Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahaba ao ambampiraritsoa izay efa nentina teto hatrin'ny maraina. Toizantsika trano ny fandanilinana makasika ny fanekena ny tenin'Andriamanitra. Dia omaly mosika nijery ny fampianaran'ny eglizya makasika n'ity hoe soratra masina ity izay hitondran'ny Fredelina amintsika fintina vetivety aloha.
Araka ny nentina teto moa izany tamin'ny farany dia hoe i Kristy a ilay teny tokany soratra masina, izany hoe iray ihany izany ny tenin'Andriamanitra izay toriny ny olona rehetra, dia ilay Andriamanitra amin'Andriamanitra hatrany am-boalohany. Ka ireo mpanoratra ny soratra masina dia notsolovin ny fanahy masina ka nampianatra ny marina. Noho izany, rehefa mivoafy ny soratra masina isika dia tsy ny saintsika no entintsika mivoafy izany soratra masina izany, fa eo mandrakariva ny fanahy masina manilo antsika hanambentsika ny voafy ny soratra masina, ary arakaraka ny tranga misy eo amin'ny fiainantsika no fantsika manakatra an'izay a ambaran'ny soratra masina amintsika ihany koa. Ka noho izany, ny soratra masina izany a arak'izay le hoe efa Andriamanitra mihitsy ny tonga eto amintsika, dia tsy maintsy ho vakiana, tsy maintsy vakintsika ny soratra masina, ary tsy maintsy voasana ihany koa eo ambany ny fahazavana ilay nanoratra azy, dia ny fanahy masina izany.
Rehefa mivavaka ny fianakaviana dia mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa eo amin'ny fiangonana dia efa misy olona voatokana anazava ny hevitra ireny soratra masina ireny. Ka mahakasika izay famaboasana na ny hevitry ny teny ao amin'ny soratra masina izay mopera no anoizantsika ny fandalinana indray, azo raisina arak'izay amakina azy hoe io soratra masina io.
Ny ohatra moa matavitapaka, fa raha tsorona fotsiny famakina azy dia ny hoe tsy maintsy maka ny solomason'i Jesosy amakina ny tenin'Andriamanitra. Dia azavaina amin'izay ary, azo avahana ho roa ny hevitrin'ny soratra masina, dia eo le hevitra ara-baky teny aloha, izay ny voalohany. Iakinan'ny hevitrin'ny soratra masina io araka ny voalaza masinday Thomas d'Aquin, fa ankoatran'izay hevitra ara-baky teny izay a dia eo koa ny hevitra ara-panahy. Fa io hevitra ara-panahy io indray kosa dia mbola misy zavatra maromaro mifaningotra aminy, dia ny hevitra anohatra, dia ny hevitra ara-moraly, ary ny hevitra ara-tandindona. Zay moa no voalaza ao amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika. Averiko tsara ihany zany hoe lay hevitra ara-panahy amoasana ny tenin'Andriamanitra dia misy hevitra anohatra ao, misy hevitra ara-moraly, ary ny hevitra ara-tandidina. Dia toy izao zany raha ohatra ka azavaina idirana lalindalina: mampianatra ny zavatra miseho a ny hevitra ara-baky teny, fa manoro izay tsy maintsy inoana kosa ny hevitra anohatra, mampianatra izay tsy maintsy atao a ny hevitra ara-moraly, ary manoro izay kendrena ny hevitra ara-tandindona. Raha makapahana tenin'Andriamanitra iray zany tsika dia jerevany ireo zavatra maromaro ireo, hita moa zany rehefa ohatra hoe mitorotendry mompera dia mitoroteny koa ny katesitany ambany vohatra any a, dia maka amin'ireo zavatra reo izy zay vao tena azo hoe ay ve zany ny tena dikany. dia miezaka hanazava lalindalina koa ny hevitry ny soratra masina zany araka rehefa petr'ireo a izay mpamakafaka ny soratra masina fa tsy hoe mandeha anjambany fotsiny fa misy fitsipika zany sy toro lalana efa petraky ny eglizy makasika an'izay.
Tsy ny olona rehetra moa zany mampiara ny tena mahay hoe namarina ny boky miraketiny ao anatin'ny soratra masina io a dia andeha ampatsihivintsika ho an'izay efa mahay moa ampafantarina ho andreo mbola tsy mahay hoe inavy zany ny misy ao anatin'ilay boky izay lasaintsika hoe soratra masina.
Oraisintsika foana izay voalazan'ny katesy fiangonana katolika milaharana 50 ka hatramin'ny 30. Tsy hoe olona malazalaza raha tsy aka ohatra zao tsika fa tsy ohatra hoe masindaho Jean Paul faharoa hoe nanoratra taratasy bebe izy a dia andeha atao teny soratra masina tsy izany ka fa efa misy lovam-pampianarana avy amin'ny apôstôly dia ireny natonga ny eglizy anavaka hoe ty tena soratra masina azo raisina ary ty kosa tsy izy koa eo amin'ny fiangonana katôlika ary ny baiboly horaisintsika dia izay no entineto misy 50 ny boky voarakitra ao amin'ny testamenta taloha 50 fa 70 kosa ny voarakitra ao amin'ny testamenta vaovao. Ny ao amin'ny testamenta taloha no misy fitovizana amin'ny fonona hafa fa izay moa no mba reto ny antsika katolika. Ao amin'ny testamenta taloha ary dia holazaiko miadana tsara eto izay voasoratra ao manomboka any amin'ny boky Genèse zany a Exode Levitike fanisana ary Deuteronome ireo zany no atao hoe boky dimin'ny Moïsy fa eo ndray zany a Josue a de mpitsara de Rota boky voalohany sy faharoan'ny Samoel boky voalohany sy faharoan'ny mpanjaka boky voalohany sy faharoan'ny tantara Esdras Nehemia Tobi Jodit Ester boky voalohany sy faharoan'ny Makabeo bokyny Joba de eo ny Salama eo ny obolana eo ny mpitory teny ny tonikira de tonikira ny fahendrena ny eklesiastika ny manaraka de miditra amin'ireo mpaminany sika Izaia Jeremia fitomanin'ny Jeremia Baroka Ezekela Daniela Hosea Joely Iamos Iabdas Jonas Mike Naoma Abakoka Sofonia Akjea Zakaria Malaki ireo moa de mariana fa arak'izay mihitsy a no filarany ao amin'ny baiboly fa ny eo amin'ny testamenta vaovao kosa dia ny evanjely efatra de ny an'ny Mateo a ny an'ny Marka ny an'ny Lioka ary ny an'ny Joany dia eo ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly eo ny taratasy ny masindaho Paoly ho an'ny Romana taratasy voalohany sy faharoa an'ny Korintiana ho an'ny Galata ho an'ny Efeziana ho an'ny Filipiana ho an'ny Kolosiana taratasy voalohany sy faharoa ho an'ny Tesalônisiana ny taratasy voalohany sy faharoa ho an'ny Timote ny taratasy ho an'ny Tito ho an'ny Filemona eo koa ny taratasy ho an'ny Hebreo ny taratasy sy ny masindaho Jakôba ny taratasy voalohany sy faharoa taratasy ny Pierre ny taratasy voalohany sy faharoa ary fahatelo amin'ny Joany ny taratasy ny Joda ary ny apokalipsa na ny fanambarana hoy isika.
Ie dia aloloha ajantsika eto ny androany mba hahafahantsika mahatadidy na mahafantatra bebe kokoa an'izay fitanisana ny mpanoratra amin'ny baiboly izay a dia ezahantsika jerena ny baibolintsika dia rahampitso moa toizantsika hatrany izay a misaotranao mpiaino ary manome fotoananao a ho an'izay rahampitso izay veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.